Daily Topics กับจอห์นวินยู
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Daily Topics นะครับประจำวันที่9เมษายน2563นะครับอยู่กับผมจอห์นวินยูนะครับแล้วก็โบตี้ด้วยนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะฮะกับคุณผู้ชมนะครับหลายร้อยหลายพันนะฮะหรือว่าบางวันเนี่ยก็หลายหมื่นนะครับนะฮะมาติดตามพวกเราแบบนี้กับการอัปเดตข่าวคราวกันในช่วง4โมงเย็นของทุกๆวันเลยจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวคราวกันนะครับซึ่งก็แน่นอนมีหลากหลายประเด็นที่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมาพูดถึงอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการแบนแอลกอฮอล
์แน่นอน
นะฮะแบนการซื้อแอลกอฮอล์นะฮะหรือว่าเครื่องดื่ม
มึนเมาน
ะฮะที่ใช้ในการสังสรรค์ต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ากระทบเราเต็มๆด้วย
แน่นอน
นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเจอกูแน่ เดี๋ยวเจอกูแน่ประเด็นนี้นะครับนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดคุยถึงข่าวคราวที่เราคงไม่สามารถจะมองข้ามได้นะครับนะฮะผมคิดว่าเรื่องที่ต้องพูดถึงตอนนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยนะครับนะก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่ภาคเหนือนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นแชมป์เลยนะฮะในเรื่องของมลพิษทางอากาศที่เลวร้ายที่สุดในโลกนั่นเองนะครับภาคเหนือนะครับตอนนี้พบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน17พื้นที่นะครับซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าวิกฤตหนักขึ้นแท่นอันดับ1อากาศเลวร้ายที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วมีอยู่อีกหลายๆพื้นที่ของภาคเหนือนะครับที่ติดอันดับเหมือนกันแล้วก็ตัวเลขสภาพอากาศเนี่ยก็เกินมาตรฐานที่เป็นความปลอดภัยกับแบบมนุษย์ทั่วไปด้วยนะครับนะแต่ว่าสำหรับเชียงใหม่เนี่ยวันนี้อันดับ1นะครับตามมาตรฐาน USAQI เนี่ยนะครับอยู่ที่213คือเอาง่ายๆอ่ะสีม่วงฮะเออนะครับ
ม่วงลอย
ม่วงลอยเลยฮะครับผมโอ้โหแบบทิ้งห่างอันดับ2อย่างเมืองฮานอยของเวียดนามเนี่ยนะฮะไปเยอะเลยคือของเชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่213แต่ว่าอันดับ2อย่างฮานอยที่เวียดนามเนี่ยนะฮะ137ทิ้งห่างกันแบบไม่เห็นฝุ่นเลยฮะ
คนไทย
จะพูดว่าไม่เห็นฝุ่นไม่ได้ทิ้งห่างแบบว่า
เห็นฝุ่น
สำลักฝุ่นเลยดีกว่า นะครับโหดจริงๆโหดจริงๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นซึ่งเขาเฉลี่ยมาหรือว่าเกลี่ยมาให้เราได้เห็นกันเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ17จุดด้วยกันนะครับที่เกินมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลช้างเผือกนะครับตำบลศรีภูมิตำบลพระบาทนะฮะบ้านดงแม่เมาะนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นช้างเผือกศรีภูมินะครับก็จะเป็นเชียงใหม่นะครับถ้าเกิดว่าตำบลพระบาทนะครับแล้วก็แม่เมาะนี่ก็จะเป็นลำปางนะครับที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันที่ตำบลเวียงนะฮะที่เชียงรายก็ด้วยนะครับจองคำแม่ฮ่องสอนก็โดนเหมือนกันนะครับบ้านกลางนะครับที่ลำพูนบ้านต๋อมนะครับที่พะเยานะครับโอ้โหแบบหลากหลายที่ห้วยโขนนะครับที่น่านก็เหมือนกันแม่ปะที่จังหวัดตากก็เช่นเดียวกันนะครับสถานที่เหล่านี้คือสถานที่ที่ PM 2.5 แล้วก็มลพิษทางอากาศเนี่ยเกินมาตรฐานทั้งหมดเลยนะครับ
หายใจกันยังไงวะ
นั่นน่ะดิปอดพังกันไปหมดเลย
เออชาวเชียงใหม่หายใจกันยังไง
เห็นใจมากเห็นใจมากนะครับนะฮะแย่ แบบคุณภาพชีวิตโคตรแย่ตอนเนี้ยเออนะเจอทั้งเจ้าตัว PM 2.5 มลพิษทางอากาศอากาศก็ร้อนนะครับแถมยังเจอเรื่องของโควิดเข้าไปอีกโอ้โหโคตรซ้ำเติมเลยเศรษฐกิจอีกโอ้โหแม่งกี่ดอกวันเนี้ยนะฮะอ่ะเอาใจช่วยกดหัวใจรัวส่งไลค์นะฮะส่งกำลังใจให้กับชาวเหนือหน่อยละกันนะครับนะฮะกระแทกกันเข้ามาถล่มกันเข้ามานะครับส่งกันให้เขาเยอะๆนะครับสำหรับใครที่กำลังติดตามอยู่หรือว่าคนที่เป็นคนในพื้นที่เองนะครับก็อย่าลืมส่งแรงใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยนะครับ
แล้วต่อไปเรามา คุยกันเรื่องโควิดเหมือนเดิมไหม
อ่ะต้องโควิดหน่อยละกันนะครับ
พูดแล้วเหนื่อย
เพราะว่าโควิดเนี่ยมันจะนำพามาซึ่งเรื่องของการแบนแอลกอฮอล์
ใช่
นะครับหรือว่าแบนเครื่องดื่มมึนเมานะครับซึ่งวันนี้เพิ่งมีการประกาศออกมาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอัปเดตสถานการณ์ของโควิดก่อนละกันนะครับเป็นยังไงบ้าง
จาก Worldometer เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เป็นมีเคสอยู่ 1,521,796 เคส
ครับผม
เสียชีวิตไป 88,653 เคสก็คือเท่าที่ผมดูเนี่ยอย่างตัวเลขตารางโดยรวมเนี่ยผมว่ามันดูเริ่มทรงๆแล้วนะคือมันไม่ได้เพิ่มแบบโหฮากเหมือนเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วอ่ะ
เริ่มนิ่งแล้วใช่ไหม
เริ่มนิ่งแล้วแล้วผมมองว่าอย่างที่อเมริกาเนี่ย ใน World Meter ก็บอกว่า New Case บวกมาแค่233เองนะ
ณเวลานี้นะ
ณเวลานี้
นะครับนะฮะก็คือยังวางใจไม่ได้นะครับ
แต่ก็แสดงมันก็อาจจะแสดงให้เห็นได้ไหมว่าหลังจากช่วงที่เขาเพราะนิวยอร์กนี่ก็ปิดน่าจะใกล้ๆ2อาทิตย์แล้วป่ะ
ใช่ครับผม
เออผมก็เลยมาตรการที่เขาออกมาเนี่ยมันอาจจะได้ผล
อืม
เพราะว่าดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันน้อยลงไม่เราไม่พูดถึงเมืองไทยนะฮะ
ครับผม
เพราะว่าอันนี้ดูจากการเทสใน1ล้านคนของอเมริกาเนี่ยตอนนี้ประชากร1ล้านคนน่ะสัดส่วนเขาตรวจไป 6,725 นะคือถือว่าสูงมากเลยนะคุณก็คือเท่าไหร่อ่ะโหเยอะนะเกือบเท่าไหร่วะ 1% ป่าววะเกือบๆได้ป่ะ
ประมาณนั้นป่ะ
เออ 10% ก็เป็นแสนเออใช่ก็คือเขาตรวจเยอะมากอ่ะคุณเปรียบเทียบกับของเราขนาดอันที่แก้แล้วเนี่ยของเรายังอยู่แค่ 1,030 ฉะนั้นเขาตรวจมากกว่าเราประมาณ6เท่า
โอ้แน่นอน
นี่ตามข้อมูลที่เราไม่รู้ด้วยนะว่าไอ้ตัวเลขนี้เอามาจากไหนนะ130อ่ะเพราะว่าอย่างกรมควบคุมโรคเองอ่ะก็ไม่เคยมาเปิดเผยว่าข้อเอาตัวเลขมาจากไหน
ครับ
แล้วก็ไม่มีเอกสารที่เหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าในกรมควบคุมโรคเมื่อก่อนเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเขาตรวจวันนึงกี่เคสหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้มันดูกำกวมไปหมดเลยอ่ะเพราะเคสอย่างที่เราเล่าให้ฟังกันว่าไอ้130นี่มันมาจากวันที่ทางศูนย์โควิดอ่ะเขามาแถลงแก้ข่าวว่าเขาตรวจไปอ่ะวันแบบ 130 แบบ 70,000 เคสป่ะที่เขาบอกวันนั้นน่ะเออแล้วมันก็ได้น่าจะได้มาจากตัวเลขนั้นน่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังเห็นเป็น 130 อยู่เลย
ครับผม
เออเขาก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรเพราะตอนแรกตัวเลขมันอยู่ที่300หรือ200กว่าๆเท่านั้นเอง
ก็เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าความโปร่งใสเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการเออคือตัวเลขที่ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็สามารถเข้าไปดูด้วยตัวเองด้วยตาตัวเองได้เนี่ยนี่มันเป็นสิ่งสำคัญเออแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานหรือว่าเรื่องเบสิกทั่วไปที่รัฐบาลหรือว่าภาครัฐเนี่ยก็ควรจะเปิดเผยกับประชาชนอยู่แล้วนะแล้วนี่ก็คือแค่สำหรับประชาชนในประเทศของตัวเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการที่จะรับมือวิกฤตการณ์ไอ้การระบาดของโรคตัวนี้เนี่ยก็ควรจะแบบเปิดเผยให้โลกเขาได้รู้ด้วยแล้วก็มีตัวเลขที่มันชัดเจนแล้วก็มีที่มาที่ไปด้วยเออ
แล้ววันนี้คุณเห็นงานเพลงอันใหม่ของศูนย์โควิดป่ะ
ไม่เห็นอ๋อ
ม
ัน
มีเป็นแบบมิวสิกวิดีโอแบบ
เป็นมิวสิกวิดีโอเหรอ
เหมือนอารมณ์เหมือนแบบเป็นภาพนิ่งที่เขามาแถลงแล้วก็เป็นเพลงแบบ
อีกแล้วอ่ะว่างเนอะว่างเนอะคือเป็นอะไรกันนักหนาคือแบบว่าเอออะไรก็จะต้องทำแบบว่าโรแมนติไซส์อะไรพวกนี้ออกมาแล้วก็ต้องแบบมี MV มีมิวสิกวิดีโออะไรพวกนี้ออกมาด้วยแล้วคุณเห็นป่ะไออันล่าสุดของกองทัพเรือมั้งที่เป็นคลิปเต้น
อ
่ะ
เอาอีกแล้ว
ชวนล้างมืออีกแล
้วคือ
เป็นอะไรอ่ะคือคิดกันได้แค่นี้เหรอวะ
เออ
คือแบบว่าอ๋อโอเคเราจะทำการประชาสัมพันธ์นะด้วยการทำเพลงเต้นหรือว่าทำเป็นคลิปเต้นล้างมือชวนล้างมือชวนรักษาความสะอาด
โอ้ยตอนนี
้ด้วยการเต้น
คือประชาชนไม่ใช่เด็ก5ขวบนะ
คือผมแนะนำนะครับ คือถ้าเกิดว่าคุณจะทำคลิปอะไรพวกนี้คุณไปทำลง TikTok ดีกว่ามั้ย
เออ
คือมึงไปทำ TikTok ดิเอาทหารหน้าตาดีๆทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมาเต้น TikTok ก็ได
้
เออแล้วก็แบบเอาทั้งทหารบกไอ้เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนรู้สึกจะมีของคลิปกองทัพบกออกมามั้งเออแล้วก็เนี่ยเมื่อวันนี้ก็เพิ่งจะมีเป็นของกองทัพเรือออกมามึงทำเป็น TikTok เลยถ้าเกิดมึงอยากให้มันเป็นกระแสมากอ่ะทำเป็น TikTok ดิไม่ใช่มาทำเป็นคลิป MV ถ่ายหน้าเรือรบแล้วก็แบบมายืนเต้นกันแล้วก็ใส่ชุดข้าราชการใส่ชุดแบบว่าเป็นใส่ชุดทหารแล้วก็มายืนเต้นกัน
น่
ะไร้สาระว่ะเฮีย
ใช่มันคือไอ้สิ่งเหล่านี้เนาะดูแล้วมันเหมือนเขาพยายามจะแบบ follow จีนไชน่าโมเดล
ผมว่าสันดานเดียวกับนายกอะฮะ คือเข้าใจป่ะคือแทนที่จะทำหน้าที่อ่ะก็แม่งก็มานั่งแต่งเพลงอ่ะ
ก็คงจะอย่างนั้นแหละ
เข้าใจไหมเหมือนตอนที่เขามายืนอำนาจ
นี่คุณเชื่อว่าเขาคุณยังเชื่อว่าเขาแต่งเพลงเองเหรอ
ก็ไม่ก็นั่นแหละเออาก็ออกซิงเกิล
อ
ะใช่ไหมอ๋อเพราะว่าเพลงเนี่ยมันจะแบบว่าทำให้พวกเรา unite หรือว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหรอ
แต่ผมไม่เชื่อว่านายกแต่งเพลงเองเพราะอะไรรู้ป่ะ
เพราะอะไร
เพราะคำมันพูดชัด
อ๋อ
มันไม่มีแบบล้าหาอะไรเงี้ยนึกออกป่ะคือถ้าเขาแต่งเพลงเองก็ต้องแบบล้าหาน
ายกแม่งพูดจาไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดคำแม่งแบบแต่งเพลงให้มันออกมาอย่างนี้ได้ยังไงวะ
มันไม่มีทางอ
่
ะ
แต่งให้คนอื่นพูดไงฮะสามารถทำได้นะครับอย่างที่บอกอันเนี้ยเห็นไหมมีคอมเมนต์เข้ามาค่ายทหารหรือค่ายเพลง
เ
ออก็คิดได้เท่านี
้มันก็อย่างนั้นแหละคุณมันผมว่าด้วยความที่ว่าผู้มีอำนาจในประเทศนี้ชอบมองประชาชนเป็น เหมือนคนไม่มีความรับผิดชอบอ่ะ
ครับผม
แล้วพอความคิดในโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะมันก็คุณก็จะเห็นอะไรที่มันแบบ what the fuck อยู่ตลอดเวลา
เต่าตุ่นอย่างเงี้ย
เออคือไม่ปล่อยให้ประชาชนได้เรียนรู้อะไรด้วยตัวเองหรือว่าแบบทำเหมือนเป็นเด็กแบบเล็กๆอ่ะแล้วมันผมว่ามันดูถูกสติปัญญาคนไปนิดนึงอ
่
ะ
ใช่แล้วก็คือแบบเอะอะก็บอกว่าอยากจะทันโลกเอะอะก็บอกว่าแบบไม่สามารถจะสื่อสารแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้เนี่ยผมชี้ช่องง่ายๆเลยมึงใช้ TikTok เออทำคลิป TikTok เลยหรือว่ายังไงแบบมันเบิกงบไม่ได้เหรอใช้ TikTok อ่ะ TikTok มันแบบว่างบประมาณต้นทุนมันถูกมากอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็เลยแบบว่ามันไม่คุ้มค่ากับการที่จะทำอะไรอย่างงี้เหรอ
ไม่ผมว่าในพลเขายังไม่รู้จักตอนนี้เขาติดอยู่ที่ ICQ กับเพิร์ทอยู
่
เขายังอยู่ตรงนั้น
MSN
MSN
ครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าบางทีเราก็ตั้งคำถามกับการทำงานของภาครัฐเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องง่ายๆที่เราเรียกร้องแล้วก็คาดหวังเหลือเกินว่าจะเป็นสิ่งที่เราเข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็คือข้อมูลข่าวสารเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนได
้
เนาะ
ใช่
ครับผม
น่าเศร้ามากครับ
ครับ
เอาในไทยก่อนไหมฮะ
ว่ามาในไทย
พูดไปแต่ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะ
ครับผม
ก็วันนี้เขาบอกคอนเฟิร์มเคสของเราไปอยู่ที่ 2,423 วันนี้นิวเคสคือ54
ครับผม
เสียชีวิตไป32แล้วก็ PUI ก็คือ Patient Under Investigation ก็อยู่ที่ 28,804 คน New PUI มีอยู่95
ครับผม
ก็อ่านไปงั้นนะคุณเพราะหลังๆผมไม่ฟังละ
ครับผม
ของโคมโลเพราะว่าไม่เคยตอบคำถามอะไรผมได้เลยจริ
งใช่ใช่ใช่นะครับก็ถ้าเกิดอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับก็กรุณานะครับเปิดเผยข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วก็มีที่มาที่ไปแล้วก็ตรวจสอบได้หน่อยละกันนะครับนะฮะสิ่งที่ประชาชนต้องการขอแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้คิดจะด่าอะไรคุณเลยถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กหรือว่ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็แค่แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วแค่นี้ประชาชนก็จะไม่ด่าจบperiod แค่นั้นเลย
ใช่
ไม่ได้ขออะไรมากเลย
ไม่รู้ว่าทำไมไม่เข้าใจ
ยากตรงไหนวะ
อ๋ออาจจะทำได้ไม่ดีมั้งก็เลยไม่อยากให้ใครรู้ ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
ครับผม
แต่ผมไม่เจอข่าวนี้น่าสนใจมากคุณจอน
ข่าวว่า
ของ medium.com เขาลงไว
้ครับผม
เขาบอกว่า Belgian Dutch study ก็คืออะไรเบลเยียมนี่คือเบลเยียม
เบลเยียมครับ
กับ Dutch ก็คือน่าจะเป็นเยอรมันปะดัชไม่ใช่ดัชดิดัชคนดัช
ก็ต้องดัชฮอลแลนด
์เออก็คือเบลก็คือเบลเยียมนั่นแหละ
ครับผม
เขาบอกว่าตอนช่วงโควิด19เนี่ยไม่ควรจะออกกำลังกายกลางแจ้งนี่เขาใช้คำว่าทั้งเดินวิ่งแล้วก็ขี่จักรยาน
เพราะอะไรครับ
เพราะตามที่เขาอธิบายคือตอนนี้คือ social distancing บางคนอาจจะเข้าใจว่าคือ2เมตรใช่ไหมอันนี้2เมตรนี่คือภาวะปกติที่คุณควรจะมีชีวิตอยู่ห่างกันต่อคิวหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครับผม
แต่เวลาคุณออกกำลังกายเนี่ยโอกาสที่คุณจะเพิ่มดรอปเลตออกมาก็คือพวกละอองน้ำอ่ะที่มันเป็นตัวพาหะเชื้อเนี่ยสมมติคุณวิ่งอ่ะบางครั้งอ่ะแค่การหายใจของคุณออกมาด้วยความที่ว่าคุณมีเหงื่อมีอะไรออกมาคุณหายใจแรงขึ้นโอกาสที่มันจะสร้างไอ้ตัวหยดน้ำที่ออกมาจากลมหายใจคุณอ่ะก็มีมากขึ้นแล้วถ้าสมมติคุณวิ่งอ่ะคุณลองจินตนาการคุณวิ่งไปข้างหน้าคนหนึ่งสมมติคุณมีเชื้อโควิดอ่ะคุณวิ่งไปแล้วคุณหายใจแรงหรือคุณจามหรืออะไรเงี้ยคราวเนี้ยด้วยความที่ว่าการเคลื่อนที่ของคนน่ะมันเร็วขึ้นใช่ไหมพอคุณจามหรือคุณหายใจอ่ะมันก็จะฟุ้งอยู่ตรงนั้นอ
่
ะแล้วกลายเป็นว่าพอคุณวิ่งตามมาในระยะแบบ2เมตรอย่างเงี้ยคุณก็รับละอองนั้นไปเต็ม
ๆอ๋อโอเคเข้าใจละ
เออฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าอย่าเขาบอกว่าตอนนี้คือแนะนำก็คือ6เมตรขึ้นไปอ่ะ
6เมตรขึ้นไปเลยเหรอ
ใช่ในการที่แบบระหว่างบุคคลน่ะแต่ถ้าเป็นจักรยานเนี่ยไกลกว่านั้นอีกนะเป็น10เมตรบวก
อ๋อเหรอ
ใช
่โอ้โหก็ด้วยความเร็วของจักรยาน
ใช่มันความเร็วของจักรยาน
การเคลื่อนที่อะไรต่างๆด้วยนะคร
ับ ใช่ก็คือดูไม่เซฟเลย
แต่คือจริงๆแล้วอันนี้มันก็ฟังดูมีเหตุผลจริงๆแหละเพราะว่าคืออย่างล่าสุดเนี่ยก็ในพาร์ทของฝรั่งเศสเองก็เพิ่งออกมาแบนนะห้ามออกกำลังกายกลางแจ้ง
ใช่
ออกมาแบนเลยฝรั่งเศสแบนเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถืออยู่ในข่าวนี้นะครับ
มันก็ดูมีเหตุผลไงผมอ่านมาแล้วว่าเออมันก็จริงเนาะเราก็ไม่เคยคิดในมุมนี้เว้ย
แต่ในบ้านเราก็คงไม
่มี
จริงเหรอ
โอ้โหสโมสรตำรวจนี่คนวิ่งกันเต็มทุกวัน
เลยยังวิ่งกันอยู่อีกเหรอ
โอ้ผมกลับบ้านทุกวันผมเห็นทุกวัน
อากาศร้อนแบบนี้เนี่ยนะ
วิ่งวิ่งทุกวันน่ะตำรวจบางคนยังมาใส่คอมแบทวิ่งอยู่เลย
โอ้ตายเพลาๆกันบ้างก็ได้ฮะช่วงนี้คืออย่างน้อยก็ออกกำลังกายในบ้านเออแบบว่าแบบ ฟิตฟรอมโฮมก็ได้
ทีฟ5ก็ได
้เอออะไรอย่างเงี้ย
มันต้องแบบมันต้องเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตนิดนึง
ออกมานอกสถานที่แบบนี้มันอันตรายนะฮะครับผม
แล้วมัน
เข้า
ก็อย่างที่บอกไม่ใช่แค่เราติดไงบางทีเราติดเราไม่รู้ไปกระจายคนอื่นรู้สึกแย่อีก
ใช่ถูกต้องนะครับนะฮะอ่ะโอเคก็อันนี้ก็คือในพาร์ทของคำเตือนแล้วก็คำแนะนำนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีข่าวล่าสุดออกมานะอันนี้ผมขอไปในพาร์ทของคนดังในสังคมนิดนึงนะคุณปีเตอร์ของคุณเนี่ยคุณแมทธิวคุณแมทธิวนะฮะอันนี้เป็นข่าววันไหนนะรู้สึกว่าจะวันนี้แหละนะรู้สึกว่าจะวันนี้เดี๋ยวโทษทีนะฮะพอดีแบบว่าคอมผมวันนี้ช้าเหลือเกินนะฮะล่าสุดนะฮะวันที่9เมษายนแมทธิวและลิเดียนะฮะได้อัดคลิปความอัปเดตความคืบหน้าทั้งคู่ระบุว่าทั้ง2คนเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมก็คือที่โรงพยาบาลนะครับโดยคุณแมทธิวนะครับอยู่โรงพยาบาลมา27วันแล้วส่วนคุณลิเดีย25วันตอนนี้อาการดีขึ้น 99% นะครับนะฮะแล้วก็ร่างกายก็ดูแข็งแรงดีนะครับแล้วก็สามารถรับประทานอาหารนอนเนินอะไรต่างๆได้เป็นปกตินะครับแต่ดูเหมือนว่า
คือเชื้อยังไม่หาย
เท่าที่เช็คดูนะครับยังเชื้อเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่แมสก
์แต่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวที่คนแชร์กันอยู่เมื่อวานนะคุณเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยรายหนึ่งที่มารักษาที่โรงพยาบาลจนหายแล้วตรวจไม่พบเชื้อแล้วกลับบ้านไป
เป็นอีก
เขาก็เลยบอกว่ากลับมาเป็นอีกแต่ผมมาตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้ไหมเหมือนอย่างเคสคุณเนี่ยเอาอีกละ
คุณแมทธิว
คุณแมทธิวเนี่ยก็คือ
ครับ
ดูสิคุณ27วันแล้วอ่ะเชื้อเขายังไม่หายไปเลย
ใช่
แล้วผมว่าโอกาสที่อย่างผู้ป่วยรายนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลว่าหลังจากที่หายป่วยแล้วกักตัวเรียบร้อยแล้วตรวจมาไม่พบเชื
้
อมันเป็นไปได้ไหมเวลากลับบ้านไปเขาอาจจะไม่ได้ไปติดเชื้อมาใหม
่
มันเป็นเชื้อเดิมที่มันอยู่ในตัวเขาเนี่ยแหละเป็นไปได้ไหมว่ามันกลับมาอีก
ครับ
เพราะว่าการตรวจเราก็รู้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้แบบจะ 100% ในทุกครั้งหรือบางครั้งช่วงนั้นเขาอาจจะได้เหมือนได้รับยาต้านหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้เชื้อตัวนี้มันอาจจะ
กด
อยู่มันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะตรวจไม่เจอแต่พอกลับบ้านมาเนี่ยมันคือเพิ่มขึ้นมาอีกหลังจากกินยาไปแบบอาจจะครบแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันจะทำให้คนแตกตื่นไปไงเมื่อวานที่นั่งอ่าน
เราก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่มันเป็นเหมือนโรคใหม่
ใช่
เออนะมันเป็นเหมือนแบบปรากฏการใหม่ที่คนทั้งโลกก็เจอพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นคือเคสที่จะเอามาเปรียบเทียบหรือว่าเคสกรณีศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีน้อยไงแล้วก็ที่จะเอามาแบบว่าเป็นการยืนยันได้ว่าเออแบบเฮ้ยมันเป็นเคสอย่างนี้มันกรณีมันเป็นอย่างนี้นะแล้วโดยปกติแล้วมันจะใช้เวลากี่วันบางเคสบางกรณีเนี่ยบางทีอาจจะมากกว่า14วันบางเคสอาจจะมากกว่า21วันบางเคสอาจจะหลายเดือนเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออผมว่าต้องให้เวลาต้องให้เวลาเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณแมทธิวคุณลิเดียเขาก็บอกว่าในหลายๆเคสเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเคสของเขาเนี่ยอาการโอเคทุกอย่างนะครับแต่ผลเนี่ยยังเป็นบวกอยู่ส่วนบางคนเนี่ยขนาดแค่เดินเนี่ยยังเหนื่อยยังหอบเลยแล้วก็ผลก็เป็นลบแล้วนะครับบางคนเนี่ยตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลมาไม่มีอาการอะไรเลยผลก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับมันก็แล้วแต่คนนะครับซึ่งเขาบอกว่าในกรณีของเขาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าเลยจุดวิกฤตมาแล้วนะครับออกจากห้อง ICU มาแล้ว20กว่าวันนะครับก็ไม่มีอาการที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ไม่สุดละนะครับแต่ที่น่าสังเกตก็คือผลยังเป็นบวกอยู่นะครับ
นี่แหละ
เพราะฉะนั้นก็วางใจอะไรไม่ได้ก็ดีแล้วที่อยู่ในมือหมอ
คือมันพูดยากเพราะว่ามันพึ่งร่างกายของตัวผู้ป่วยเองในการรักษาถ้าเราจะพูดตามหลักของโรคเนี้ยเพราะตอนนี้มันก็ยังไม่มีวัคซีนหรือไม่ได้มียาอะไรที่มันจะแบบไปฆ่าเชื้อโรคตัวนี้โดยเฉพาะฉะนั้นก็มันก็เป็นลักษณะนี้แหละคุณมันก็พูดยากจริงๆ
ครับผมนะฮะอ่ะโอเคคราวนี้มาที่พาร์ทของเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่านะครับนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆเลยนะครับก็คือเขาก็บอกมาแล้วแหละว่าในพาร์ทของการส่งออกหรือว่า global trade นะครับก็คือการค้าทั่วโลกเนี่ยนะครับในปีนี้มีการคาดการณ์ไว้แล้วว่าจะตกต่ำไปกว่า 32% เลยทีเดียว
32ครับผม
ต้องทำใจนะครับทุกคน นะครับ 32% นะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากจบวิกฤตการณ์เจ้าโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนนะครับก็คือผลต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามันกระทบหมดบริษัทต่างๆก็ได้รับผลกระทบ
ต้องเอาคนออกจากงานก็มีเยอะเหมือนกันนะครับบางบริษัทนี่ถึงขั้นปิดตัวเลยก็มีเหมือนกันบริษัทขนาดกลางบริษัทขนาด SME ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าอย่างในญี่ปุ่นเองก็ได้รับผลกระทบปิดตัวกันไปเยอะเหมือนกันในบ้านเราก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะตามมาอย่างแน่นอนกำลังซื้อของคนก็จะลดน้อยลงเพราะว่าตกงานแล้วก็ขาดรายได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะตามมาเป็นโดมิโนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวกันด้วยนะครับ
พอคุณพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมค่อนข้างสงสารเจ้าของธุรกิจอยู่คนหนึ่งเหมือนกัน
ใคร
เป็นเจ้าของโรงพยาบาล
ครับผมนะฮะ
ชื่อคุณหมอเหรียญทอง
เฮ้ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของแหม
เขาเป็นผู้อำนวยการ
เขาเป็นผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ครับผม
เขาบอกว่าของเดลินิวลงว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะติดเชื้อโควิดแล้ว8รายกักตัวอีก61ราย
ครับผม
ผมมั่นใจไม่มีเสื้อแดงแน่นอน
ครับผม
เพราะว่าเขาเคยไล่ออกไปหมดแล้ว
เขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่รับแบบว่าคนที่เป็นเสื้อแดง
เออผมเป็น
ห่วงมีความคิดต่างทางการเมือง
ผมเป็นห่วงมากเลย
ครับผม
กลัวเขาอยู่ใกล้บ้านเราด้วยไง
ครับผม
กลัวเป็นแบบเป็นกำลังใจให้โรงพยาบาลต่อสู้ต่อไป
ครับผมนะฮะ
ด้วยความจริงใจ
คุณหมอก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะครับผม
อย่าไปยืน
เป็นห่วง
อย่าไปยืนฟาดส้มเน่าบ่อยๆ
ครับผมนะหมอแข็งแรงอยู่แล้วแหละคนอย่างหมอตายยากไม่ต้องห่วง
ก็ไม่แน่
หมอเหรียญทองครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับก็จะได้แบบเป็นคนมาอัปเดตข่าวคราวในหน้าฟีดไทม์ไลน์ของเราอยู่เรื่อยๆนะฮะมักจะมีเรื่องราวฮาๆเสมอนะครับสำหรับหมอเหรียญทองนะครับ
แต่เขาเกียรติฮามากเลยคุณเขาบอกบุคลากรโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่ติดเชื้อโควิด19ทั้ง8รายบุคลากรที่ไม่ติดเชื้อแต่ต้องถูกกักบริเวณเพื่อเฝ้าระวังอีก61รายและบุคลากรอื่นๆในสังกัดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่ยังพร้อมรบทุกคนล้วนซาบซึ้งในกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามาและขอขอบพระคุณในกำลังใจที่ได้รับจากท่านทั้งหลายไว้ณที่นี
้
ทุกคนมีความขวัญกำลังใจดีเยี่ย
ม
บอกอีกด้วยว่าหายป่วยเมื่อไหร่จะกลับมาสู้ต
่อ
นี่คือนักรบเสื้อกาวสังกัดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะหนึ่งในทีมประเทศไทยเป้าหมายของเราคือประเทศไทยต้องชนะครับ
จะบ้าตาย
โคตรชอบเลย
เป็นอะไรจะต้องแบบว่าแบบโค้ดนายกอ่ะโค้ดไร้รสนิยม
ใช
่โค้ดคำพูดของนายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประเทศไทยต้องชนะชนะเหี้ยอะไรชนะเหี้ยอะไรชนะโลกให้ได้ก่อน
แล้วก็มี
อีกอย่างมึงชนะประชาชนแล้วว่ามึงยึดอำนาจเข้ามาครับผม
แล้วก็มีข่าวบิสเนสอีกอันนึงจากนิเคอิเอเชียนรีวิวครับที่ลงไว้ว่าการบินไทยที่เขาเคยมีแพลนว่าจะสร้างอู่ซ่อมบำรุงร่วมกับ Airbus ที่อู่ตะเภาเน
ี่
ยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าโครงการจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นต้องเหมือนยื่นคอนแทรคกันอะไรตั้งแต่วันที่6เมษาซึ่งวันนี้วันที่อะไรละ
9
วันที่9ละเขาก็เลย extend ไปถึงวันที่20ตอนเนี้ยว่าเออยังจะสนใจมาลงทุนไหมเพราะตอนนี้อุตสาหกรรมการบินเนี่ย
มัน
ชะงักหมดเลยก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ Airbus อาจจะไม่เข้าสู่การเขาเรียกว่าอะไรร่วมทำธุรกิจอีกกับการบินไทยในช่วงนี้หรือเปล่าซึ่งพอหลังจากวันที่20เนี่ยการบินไทยก็มีแพลนอีกนะว่าแบบอาจจะไปหาพาร์ทเนอร
์ครับผม
คนอื่นที่อยากจะมาลงทุนกับเขาในการซ่อมเนี่ยศูนย์ซ่อมบำรุงก็น่าสนใจอยู
่ก็ต้องรอดูครับเพราะว่าคือไม่ใช่แค่เรื่องของการหาผู้ร่วมลงทุนแล้วเนี่ยนะครับก็คือต้องมองไปถึงเรื่องของความอยู่รอดของการบินไทยด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนก็คาดการว่ายังไงก็ไม่ต้องห่วงหรอกรัฐก็คงจะช่วยอุ้มอยู่แล้ว
หุ้นเขาขึ้นแล้ว
ขึ้นแล้วใช่ไหมฮะครับผม
หุ้นเขาขึ้นกันปุ๊บพับปุ๊บพับการบินไทยเนี่ย
ก็มันก็คงไม่ร่วงไปมากกว่านี้แล้วมั้ง
ก็คงจะอย่างนั้นนะผมเคยเจอผู้โดยสารฝรั่งคนหนึ่ง
ครับ
เมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วบินไปสแกนนี่แหละเขาก็ยืนมาเดินมาคุยกับผมด้วยความแบบภูมิอกภูมิใจเลยเขาบอกเนี่ยเขาก็มีแชร์การบินไทยอ่ะ
อ๋อเหรอ
มีอยู่เยอะเหมือนกันด้วยนะแบบไรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หลายแสนบาท
อ๋อเหรอ
เขาบอกว่าเนี่ยเขาซื้อไว้
อ
่ะเพราะเขารู้สึกว่าวันหนึ่งการบินไทยอ่ะต้องกลับมาเป็นที่หนึ่งในโลกให้ได
้โอ้โหครับผม
จากวันนั้นถึงวันนี
้ครับผม
ไม่รู้คุณลุงคนนั้นหัวใจวายตายไปเพื่อประมาณสักโหยผมว่าน่าจะมี 3-4 ปีที่แล้วนะซึ่งมัน
อันนั้นคือหลังเป่านกหวีดใช่ไหมฮะ
หลังแล้วหลังแล้วหลังแล้ว
เออครับผมนะฮะ
เป็นกำลังใจให้คุณลุงท่านนั้นด้วยนะฮะ
ก็ผมก็ต้องฝากคุณลุงด้วยนะครับนะฮะชีวิตนี้ อยู่ไปด้วยความฝันลมลงแรงๆเนี่ยมันก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
คุณลุงก็คงคิดเหมือนอารมณ์ว่าการบินไทยก็คงเป็นเหมือนบริษัทนึงในตลาดหุ้นในประเทศเขาอ่ะที่มันเจริญแล้วที่มันแบบนี้ออกไห
ม
แต่คุณลุงไม่เก็ตไงเราก็พูดอะไรไม่ได้ไงเราเป็นพนักงาน
คุณลุงเข้าใจอะไรผิดแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
คือตอนแรกในใจดึงอยากจะบอกลุง
ฮะ
พอล้อแตะพื้นที่สแกนเนี่ย
ขายทิ้งเลยนะลุง
ลุงโทรไปบอกขายเลย
ครับผม
ผมเชื่อผมไม่งั้นลุงจะดอยหนักกว่านี
้ใช่ครับ
เฮ้ยแต่ไม่แน่หรือว่าลุงเขามาขายตอนช่วงนี
้เออใช่
จำผมก็ไม่รู้ราคาหุ้นกันเป็นไทยสมัยนั้นกับตอนนี้ด้วยว่าตอนไหนมันแตกต่างกันเท่าไหร่
ครับผมก็ไงก็ได้ถ้าเกิดมีความเชื่อมั่นก็เต็มที่ครับผม
นะฮะว่าจุกอกตายแล้ว
การลงทุนมีความเสี่ยงครับผมนะฮะไอเดี๋ยวขอย้อนกลับมาที่สหรัฐอเมริกานิดหนึ่งได้ไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่มากนะฮะย่ำแย่จริงๆนะครับตอนนี้ทรัมป์เองเนี่ยก็กำลังวางแผนอยู่นะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับที่จะคิกสตาร์ทหรือว่ากลับมาจุดติดเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐให้กลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็หยุดนิ่งไปพอสมควรแล้วก็สิ่งที่มีส่วนมากๆเลยก็คือคนเนี่ยก็ต้องหยุดทำงานกันนะครับอาจจะมี work from home บ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็จำนวนเยอะมากอ่ะก็คือตกงานไปตั้ง6ล้านคนใช่ไหมล่ะเออนะครับแล้วก็อันนั้นก็คือเป็นดอกจันหนึ่งแล้วก็คือทรัมป์เนี่ยพยายามจะต้องทำอย่างไรให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นและทำอย่างไรให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้นะครับคราวนี้เนี่ยไอสิ่งที่กำลังจะตามมาถึงในวันอาทิตย์นี้เนี่ยตามที่สหรัฐอเมริกาเขามีโมเดลที่เขาศึกษากันเอาไว้แล้วก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้เนี่ยเขาคาดว่าอัตราการตายเนี่ยในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยน่าจะเป็นวันที่มันพีคที่สุดคือจะมีคนตายเยอะที่สุดจากเจ้าตัวโคโรนาไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบกับแผนการที่จะเปิดเศรษฐกิจหรือว่าการเดินหน้าเศรษฐกิจของทรัมป์ได้ขนาดไหนในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยก็คือว่าทางฝั่งพรรคเดโมแครตเนี่ยน่าจะมีตัวแทนผู้ที่จะลงชิงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ชัดเจนและหนึ่งคนก็คือโจไบเดนหลังจากที่เบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยเขาเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้มั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดประกาศชัดเจนแล้วว่าเขาจะหยุดหาเสียงแล้วก็หยุดการแข่งขันการเป็นตัวแทนของผู้ท้าชิงในพรรคเดโมแครตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็โจไบเดนก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วแล้วก็อย่างที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับพี่โอ๊ตเฉลิมพลฤทธิชัยนะครับเจ้าของรายการพอดแคสต์ของเราที่เป็นนักข่าวที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยตราบใดที่เศรษฐกิจดีเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยโอกาสที่จะได้สมัยที่2เนี่ยมีสูงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าในเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้เนี่ยน่าจะมีผลกระทบกับคะแนนนิยมของทรัมป์อย่างแน่นอน
แต่ก็พูดยากครับคุณ
ครับ
ผมว่าตอนนี้ในฝั่งผู้เลือกเขาเรียกว่าผู้คลั่งไคล้ในเดโมแครตนะผมว่าตอนนี้ก็ยิ้มแห้งไปหลายคน
ก็แน่นอน
เพราะว่า
ก็คนเชียร์แซนเดอร์เยอะ
เออคือเยอะมาก
คนเช
ีย
ร์แซนเดอร์เยอะแต่ว่าก็คือก็ต้องยอมรับว่าไอ้ผลกระทบจากไอ้ตัวโควิด19เนี่ยมันก็น่าจะส่งผลกับเรื่องของการแคมเปญของเบอร์นีแซนเดอร์พอสมควรใช่ไหมล่ะเออมันก็ทำให้หยุดชะงักไปพอสมควรเน
ี่ยแล้วคุณว่าไงทรัมป์จะมาหรือไม่มา
พูดยากกว่า
น่าสนใจ
พ
ู
ดยากกว่าเออแต่ว่าก็คือทรัมป์มันโดนโจมตีหลายทางไงโอเคเศรษฐกิจแน่นอนแล้วเออแล้วก็อ่ะก็อาจจะมีคนบอกว่าก็มันไม่ใช่ความผิดทรัมป์มันเป็นความผิดของเจ้าตัวโควิด19แต่ว่าทรัมป์ก็โดนโจมตีเหมือนกันในเรื่องของการรับมือโควิด19ใช่ไหมล่ะหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งจะมีปัญหากับทาง WHO แล้วก็มีการไปท้าทายเขาด้วยว่าเดี๋ยวจะถอนเงินออกจาก WHO ถอนการสนับสนุนเนี่ยให้กับ WHO ด้วยเราก็แบบโอ้โหมึงแม่งหาเรื่องไปทั่วเลยวะขนาด WHO มึงก็ยังไปตีกับเขาเนื
้อโอ้ยหลายทีแล้วคนเนี้ยทั้งเรื่องพวกเกี่ยวกับพวกที่เคยลงสนธิสัญญาเกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมอะไรนี้ก็ไปวิดรอหมดทรัมป์ตั้งแต่เข้ามาแล้วที่บอกว่ามันไม
่
กูไม่เห็นต้องทำตามใครเลย
นั่นน่ะสินะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะกระทบแล้วก็ส่งผลสั่นสะเทือนไปถึงเก้าอี้ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับเหตุการณ์โควิด19และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบจนทำให้ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถไปต่อในสมัยที่2ได้หรือเปล่า นะครับแล้วก็ความฝันของพรรคเดโมแครตนะครับแล้วก็ความฝันของคนที่อยากจะเห็นทรัมป์ออกจากตำแหน่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องมาดูกันในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไร
ครับผมไหนๆพูดถึงทรัมป์แล้ว
ครับ
ผมจะไม่พูดถึงฝาแฝดเขาไม่ได้เลย
ใครฮะ
นายกอังกฤษไงคุณบ
อ
ริสจอห์นสัน
ตอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ย
เขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้ชนลงว่านายกอังกฤษอาการดีขึ้นลุกขึ้นนั่งบนเตียงได้แล้ว
ครับผมอังกฤษนี่เขาก็เหมือนไทยนะแบบมีอิริยาบถอะไรนี่ก็ต้องแบบว่านำเสนอ
แบบนั่งได้แล้ว
ไม่เหมือนแบบเหมือนลุงตู่ผูกเชือกรองเท้า
ลุงตู่วันน
ี้ลุงตู่ใส่รองเท้าเป็นแล้ว
ก็ใส่กางเกงในได้แล้ว
ลุงตู่ใส่หน้ากากยังไม่เป็นอะไร
ลุงตู่เลิกแพมเพิร์ดแล้ว
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ
ใช่
ที่บอริสจอห์นสันก็เหมือนอาการดีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาแบบจริงจงจริงจังเลยนะว่าแบบว่าเนี่ยเตรียมตัวหาคนมาแทนบอริสจอห์นสันและเตรียมตัวหาคนที่จะมารับหน้าที่รักษาการแทนและนะครับรู้สึกว่าจะชื่อแรปนะแรปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดแต่ที่แน่ๆก็แบบมีความรู้ทางด้านกฎหมายพอสมควรนะเพราะว่าเคยเป็นอดีตทนายความมาก่อนนะครับนะฮะก็อ่ะอาการดีขึ้นก็น่าจะกลับมาสู้ต่อแล้วก็รับมือกับเจ้าตัวโควิด19ในอังกฤษได้ต่อไปเนาะนะครับอย่างน้อยนายกเขาก็มีอิมมูนิตี้แล้วนะ ถ้าเกิดหายนะ
ถ้าเกิดหาย
ถ้าเกิดหายนะ
ต้องวงเล็บไว้ก่อนถ้าเกิดหาย
ครับผม
แต่ถ้าพูดเรื่องต่างประเทศมาแล้วเราจะพูดไม่ได้เรื่องไม่ได้เลยเกี่ยวกับที่เงินเยียวยาที่มาเลเซียเน
า
ะ
ที่เรื่องนี้น่าสนใจ
อันนี้เป็นเอเชียนบรีฟฟิ่งลงไว้
ครับผม
คือเขาจะเยียวยาเนี่ยเป็นจำนวน10บิลเลียนบิลเลียนนี่เท่าไหร่10หมื่นล้านแสนล้านป่ะ
ไม่ดิบิลเลียนก็คือพันล้านใช่ไหมเพราะฉะนั้น10ก็ต้องเป็นหมื่นล้าน
เ
ออ10,000ล้านเท่าไหร่10,000ล้าน
ริงกิต
ริงกิตนะฮะ
เท่ากับ 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
โอ้ 2.2 พันล้านเหรียญ2 billion dollars 2.2 billion dollars
เท่าไหร่ 60,000 ป่ะ
ประมาณนั้นป่ะไม่แน่ใจ
60,000 ล้านเนาะประมาณ 66,000 ล้าน
ใช่ใช
่แล้วเขาก็วิธีการที่เขาแจกจ่ายเงินเยียวยาจะไม่เหมือนของเรา
ครับผม
ของเราแม่งวุ่นวายชิบหาย
อืม
ใช่ไหม
ใช่ของเราต้องมีไปลงทะเบียนต้องไปอะไรต
่
างๆเหล่านี
้อันนี้เขาแบ่งเป็นราวๆเท่าที่ผมเห็นคือ4 category นะก็คือคนที่กลุ่มแรกก็คือจะได้เงิน 1,600 ริงกิตก็เท่ากับ366 US ดอลลาร์366เท่าไหร่วะ3ประมาณ 10,000 ละกันเขาจะได้เนี่ยก็คือเป็นสำหรับครอบครัวที่แต่ละเดือนเนี่ยมีรายรับอ่ะราวๆ 4,000 ริงกิตหรือน้อยกว่าก็คือ900ประมาณ 30,000
อ
่ะคุณก็คือถ้าครอบครัวไหนอ่ะอินคัมช่วงเนี้ยมีอยู่ 30,000 บาทเงี้ยก็จะได้เงินราวๆ 10,000 บาท
ก็คือจะได้ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 10,000 บาท
ใช่กลุ่มที่2ก็คือจะได้เงินช่วยเหลือ229เหรียญก็ราวๆ 6-7,000 น่ะก็คือคนที่มีเป็นครอบครัวที่มีเงินรายรับระหว่าง 4,000 แต่ไม่เกิน 8,000 ริงกิตก็คือ
8,000 ริงกิตนี่มันประมาณเท่าไหร่
1,800 เหรียญ
1,800 เหรียญ
ก็ประมาณ 10,000หกหมื่นกว่าบาท
54,000
ประมาณนั้นประมาณนั้นนะตอนนี้ US ดอลลาร์อะไรเนี่ย
ผมคูณ30
อ๋อโอเค 1,800 เหรียญแล้วก็กลุ่มที่3คือ800ริงกิตอันนี้จะเป็นคนโสดละคนที่ไม่มีครอบครัวละก
็
คือจะได้เงิน184เหรียญก็คืออินดิวิดิวก็คือคนที่อายุมากกว่า21ปี
ก็ได้ 5,000 บาท
และมันลี่อินคัมคือ 2,000 ริงกิตคือ458เท่าไหร่วะ458
458คูณ30เท่ากับ 13,000
หรือต่ำกว่าจะได้เงิน800ริงกิตก็คือจะได้เงินประมาณเนี่ย184เหรียญแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือจะได้เงิน500ริงกิตก็คือราวๆ 3,000 กว่าบาทสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า21ปีแล้วก็มีรายรับระหว่าง 2,000 ริงกิตเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก่อน than 2,000 ringgit and below 4,000 ringgit ก็คือระหว่าง 2,000 ถึง 4,000 ringgit ก็คือ 4,000 ringgit ก็916ก็ 30,000 อ่ะ
ครับผม
เกือบ 30,000
อ
่ะ
ก็คือใช่ 27,000
ก็จะได้เงิน5ได้144ได้114เหรียญ
114เหรียญใช่มั้ย
ก็ประมาณ 3,000 กว่า
ประมาณ 3,400 3,500 อ่ะให้ประมาณนั้นละกันเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าในมาเลเซียเองเนี่ยก็คือไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นคนจน
ถูก
ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นอาชีพหรืออะไรยังไงเท่าไหร
่
ก็จะดูในแง่ของว่ารายรับว่าได้เท่าไหร่โดยปกติหรือว่าในช่วงนี้มีรายรับเท่าไหร่แล้วก็จะให้ เงินสนับสนุนตามนั้นตามว่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว เป็นคนโสดหรือว่าเป็นคนที่อายุ เกินเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็จะกว้างกว่าที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทยตอนนี
้กว้างกว่าแล้วผมมองว่ามันตรงประเด็นกว่ามันชัดเจนกว่าของเรามันคลุมเครือมากนะคุณอย่างเมื่อเช้าผมมีโอกาสได้เข้าไปเสือกกรุ๊ปไลน์บริษัทเดิมผ
ม
มันมีคนหลายๆคนน่ะที่ลงทะเบียน 5,000 บาทนะแล้วก็ได้เงินเว้ย
อ๋อเหรอ
ใช่แล้วตอนนี้เขาก็มีการถกเถียงกันเพราะว่าคือมันคลุมเครือมากในกฎตอนแรกที่เขาลงทะเบียนว่าสรุปเจ้าพนักงานรัฐวิสาหกิจได้หรือเปล่าซึ่งก็มีการถกเถียงกันโอ้โหเป็น 2-300 message ใน LINE เลยนะผมไปนั่งอ่านกันคือแต่ละคนก็มีมุมที่มีเหตุผลแตกต่างกันเออเขาก็คือถามว่าตอนนี้เขาได้รับผลกระทบไหมถ้ารับผลกระทบนะถ้าสมมติเป็นลูกเรือหรือว่าคนที่อยู่ฝ่ายบินเนี่ยตอนนี้คือรายได้เขาก็หายไปเยอะแล้วบริษัทก็ลดเงินเดือนเขาด้วยตอนนี้คือเงินเดือนจะลดหลั่นไปตามเงินเดือนของคุณถ้าคุณเงินเดือนสูงเปอร์เซ็นต์ในการลดหลั่นก็จะน้อยลงแบบมากอะไรเงี้ยฉะนั้นเขาก็ถามว่าได้รับผลกระทบไหมเขาก็ได้รับผลกระทบนะเพราะว่าแต่ละคนก็อย่างเข้าใจบ้างว่าก่อนหน้านี้คือบางคนก็ต้องมีภาระอะคุณผ่อนรถบางคนก็ซื้อคอนโดผ่อนบ้านซึ่งมันเป็นแบบนี้ปกติของคนที่ทำงานยุคสร้างตัวอยู่แล้วอะไรเง
ี้
ยเออแล้วเขาก็อยากได้เงินส่วนนี้ไม่ว่ามันจะมากคือมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ช่วยเยียวยาเขาได้ในช่วงนี้ผมก็เข้าใจเขานะแต่ปัญหาคือตอนหลังๆเนี่ยเหมือนเขาเขียนออกมาว่าคล้ายๆออกมาพูดกันว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจอ่ะไม่สามารถ
ไม่เกี่ยวกัน
ไม่สามารถจะรับได้แต่คราวนี้เขาก็ลงไปโดยปกติ
อ
่ะแต่ระบบมันให้เขามาเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยจะทำยังไง
ก็เมื่อวันก่อนที่รายการถามตรงๆของคุณจอมขวัญไงที่บอกว่าระบบ AI ที่เป็นการคัดเลือกเนี่ยก็มีความฉลาดบางทีก็แบบว่าให้คนนี้ผ่านให้คนนี้ไม่ผ่านมันก็แล้วแต่กรณีไป
Windows 3.11
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าใช้แบบซุปเปอร์คอมพิวเตอร์แบบไหนงงชิบหายเลยแบบมีงี้ด
้
วย
Windows เถื่อนดำมันทิพย์ป่ะคุณ
ไม่หรอกมั้งเออไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะโดน Microsoft มาเก็บค่าลิขสิทธิ์กัน
อ๋อใช้ลินุกไง
โอ้โหคือถ้ามึงจะงบเอ้ยถ้ามึงจะงกขนาดนั้นเนี่ยมึงอย่าไปซื้ออาวุธเชียวนะถ้าเกิดว่าขนาดไอ้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มึงไม่สามารถจะซื้อของจริงได้เน
ี่
ย
ไม่อีกหน่อยเขาก็เอาพวกโปรเซสเซอร์แบบคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดของเรือดำน้ำมาช่วยในการคัดเลือกได้
ไปใช้ OS ของจีนไปครับผมจบนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตกันไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็มีข่าวอัปเดตอ๋อคุณเต้มงคลกิจเป็นไง
เท่
เออเดี๋ยวผมโชว์ตุ๊กตาคุณเต้กันผมนั่งทับอยู่นะฮะก้นผมนี่นั่งทับหน้าพี่เต้อยู่ ทุกอาทิตย์นะฮะ
ทุกวัน
ครับผมนะตลอดทั้งอาทิตย์ครับผมพี่เต้เขาบอกว่ายอมสละเงินเดือนสส3ปีรวม4ล้านบาทสมทบทุนโควิด19นะครับ
เท่มั้ย
ใช่คือเขาก็บอกว่าเนี่ยผมยินดีให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหักเงินเดือนบวกเงินประจำตำแหน่งสสเข้าสมทบกองทุนแก้ไขปัญหาโควิด19เดือนละ 113,560 บาทจำนวน36เดือนหรือ3ปีรวม 4,88,160 บาทเออเงินภาษีนี้คืนให้กับพี่น้องประชาชนที่ผมรักและเป็นห่วงทั้งหมดครับจากสส.เต้พระราม7นะครับพี่เต้งั้นพี่เต้ช่วยไปดำเนินเรื่องให้มันดำเนินแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดำเนินการจริงๆได้ไหมอ่ะ
โอ้ยเขาดำเนินการอยู่แล้ว
ไม่คืออันนี้คือเขาโพสต์ใน Facebook ไง
คืออยากเห็น
อยากเห็นแบบเป็นเอกสารออกมาเลยบอกว่านายมงคลกิจอะไรอย่างเงี้ยได้แบบว่ายินดีและสละเงินเดือนของตนเองแบบกลับเข้าสู่อะไรแบบเนี้ยแบบเป็นเอกสารออกมาชัดเจนเลยอ่ะแบบพี่จะโคตรเท่อ่ะจะโคตรเท่อ่ะคือไม่ใช่แค่โพสต์แบบใน Facebook อย่างเดียวอ่ะพี
่
คือไม่งั้นแบบมันก็ดูพี่เท่ไงแล้วท้ายสุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเขาไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเขาก็บอกอ้าวมันไม่ได้มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณเต้มานี
่
เพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าแบบเราก็ไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าพี่เต้อยากจะเท่จริงๆอ่ะแบบไม่ได้ดูแบบดูดีแบบดีแค่ใน Facebook อ่ะดีแต่ปากแค่ใน Facebook อ่ะนะ
ช่วยเลย
ช่วยไปเลย ไปเอาเอกสารไปอะไรอย่างนี้เลยจริงจังไปเลย
ดำเนินการแล้วเอามาโชว์
ดำเนินการเลยเออได้ไหม
หวัง
นะ
หวังว่าพี่เต้จะทำ
เออหวังว่าพี่เต้จะทำนะฮะ
ไม่งั้นผมจะโทรฟ้องพี่บีนะ
เออครับผมว่าพี่อ่ะเฟกนิวส์นะ
ว่าพี่ปล่อยเฟกนิวส
์เออนะฮะแหมคือผมต้องขออภัยคุณมงคลกิจด้วยนะฮะเพราะว่าคุณมงคลกิจก็มีลุคของความเป็นคนแบบปากดีอยู่แล้วนะ ตราบใดที่พี่ยังไม่ทำผมก็คงยังเชื่อใจพี่ไม่ได้นะฮะ พี่ก็ได้แค่โพสต์ใน Facebook แม่งก็ไม่ได้เป็นการพิสูจน์อะไรนะฮะ
แล้วเพจ Facebook ดังอันนึงอ่ะ
ครับผม
เขามาพรีเต้หรือยังฮะ
ฮะพรีเต้
พรีเต้
เอออันไหนอันไหนอ่ะ
เพจก็จะมีเพจนึงอ่ะ
เพจไหนเพจไหน
ฮะ
เพจไหนเพจไหน
เพจที่ชอบขายดราม่า
เพจที่ชอบขายดราม่า
เออเวลาเต้มงคลกิจเขาทำอะไรแบบนี้เขาจะแบบพรีเต้
เขาจะชอบแบบเสพติดดราม่าใช่ไหม
เออ
ครับผมแบบนี้ต้องไปเสพติดพี่เต้แล้วแหละนะครับก็หวังว่าเพจนั้นก็จะช่วยเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงนะครับให้พี่เต้เนี่ยไปทำเอกสารแบบจริงจังนะครับนะฮะแล้วก็จะได้บอกว่าเป็นการเอาเงินคืนภาษีประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือสถานการณ์โควิดอย่างแท้จริงนะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่ออกมาขอมีซีนนิดนึงนะครับก็คือแรมโบ้อีสานนะฮะแรมโบ้อีสานคนนี้เขาก็บอกว่าซึ้งน้ำใจคนไทยซึ้งน้ำใจคนไทยมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเนี่ยผมแบบผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอันนี้เป็นคำพูดของเขานะผมเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้เพราะคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยมีน้ำใจและความเสียสละเป็นที่ตั้งผมบอกไว้แล้วว่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคอดีตเมื่อใดที่ประเทศเรามีภัยสงครามคนไทยจะเสียสละรวมพลังและสามัคคีกันอย่างเข้มแข็ง
มึงเคยอ่านเรื่องชาวบ้านบางละจันไหม
นั่นน่ะสิครับ นะฮะเอาชนะข้าศึกศัตรูได้ตลอดมาเหมือนกับสงครามไวรัสโควิดที่กำลังแพร่ระบาด ทั่วโลกตอนนี้คนไทยกำลังรวมพลังช่วยกันอย่างเห็นได้ชัดจนในที่สุดเราจะก้าวผ่านมันไปได้แน่นอนถึงแม้จะมีผลกระทบกับชีวิตบ้างซึ่งพวกเราคนไทยมีสายเลือดนักสู้ที่มีความอดทนได้อยู่แล้วครับ ที่มีความอดทน
คือไม่ว่าจะระยำตำบอลขนาดไหนยังอดทนได้อยู
่
นี่จบยังอันนี้เขาพูดจบยัง
จบแล้วจบแล้ว
ผมขอเสริมนิดนึงได้ไหม
ครับ
เขาลืมพูดคีย์เวิร์ดไว้อันนึง
ฮะ
เราต้องชนะ
เขาพูด
จริงเหรอ
เขาพูดเออเขาบอกว่าส่วนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดในการเลือกจ้างได้รับเงิน 5,000 บาทแรกจากรัฐบาลไปแล้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับวิกฤตนี้เหมือนที่นายกประกาศว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะชนะไปด้วยกัน
นั่นไงกูกะแล้ว
ครับผม
ไม่ลืมแน่แน่ก็ยังถึงต้องแซะไงว่าลืมคีย์เวิร์ดหรือเปล่าน
ะฮะแล้วก็คีย์เวิร์ดของเขาก็คือว่าขอให้เชื่อมั่นในลุงตู่นะครับเพราะว่าจะนำพาประเทศเนี่ยฝ่าวิกฤตนี้ไปได้นะคร
ับ เหมือน
นี่คือคีย์เวิร์ด
ก็คือชงมาสักดีเลย
ครับผม
มันต้องตบซะหน่อย
นิดนึง
เออ
แบบประเทศไทยต้องชนะ
เออมันแบบพอพูดเสร็จแล้วต้องอย่างงี้ไงก่อนจบต้องแบบ
ครับผมขอเรียนนิดนึง
นิดนึง
ครับผมเรียนๆๆๆเออครับผม
อันนี้ก็น่าสนใจ
ตู่เสียวไปหมดแล้วเออครับผม
ของมติชนออนไลน์ลงไว้ว่าตม.ขยายเวลาชาวต่างชาติอาศัยในไทยถึงสิ้นเดือนเมษายนเผยไม่ต้องรายงานตัวต่อวีซ่าเพราะคุณเห็นไหมเห็นภาพเห็นภาพ
คิวกัน
เออคือผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดเนี่ยตอนแรกที่ให้เขาไปยื่นเอกสารขออยู่ต
่
อมันกลายเป็นภาพที่แบบ
โคตรวุ่นวาย
เออแล้วกลายเป็นว่าเอาคนไปรวมกันอีกแหละทั้งที่นโยบายรัฐตอนนี้คือโซเชียลดิสแตนซิ่งเออตลกมากเลยแล้วเพิ่งจะคิดได้เว้ย
ก็ย้อนแย้งชิบหายเลย
เออ
เออครับผมแล้วก็ทำอะไรกระปิกกระปอยให้เห็นที่บอกหน่วยงานรัฐไทยนี่คือทำงานได้แบบโอ้กูจะบ้าตายนะฮะคือแบบต้องให้เกิดเหตุต้องให้เกิดปัญหาก่อนแล้วถึงจะออกมาแก
้
อีคำที่พูดว่าอะไรนะวัวหายล้อมคอกอะแม่งเป็นอย่างนั้นจริง
ๆใช
่เออหน่วยงานรัฐไทยแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมแล้วก็ขอโทษนะฮะที่ต้องด่าเพราะว่าก็เงินภาษีกูอ่ะเออแล้วก็แบบทำงานกันห่วยๆเฮี้ยๆอย่างเงี้ยเออก็ต้องด่าดิวะเมื่อไหร่จะดีขึ้นเปลืองเออคนจ่ายภาษีคนจ้างอยู่นี่อยากจะเห็นมึงทำงานดีๆหน่อยเออขออภัยนะฮะอ่ะแล้วก็ตอนนี้มาถึงประเด็นที่เราจะพูดถึงกันเลยไหมเรื่องของการแบนแอลกอฮอล
์ได
้โอ้โหนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันประเด็นนี้นะครับที่แน่ๆเลยนะครับก็คือมีข่าวประกาศออกมานะครับว่าทางกทม.เนี่ยนะครับจ่อประกาศงดขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่วันที่10ถึง20เมษายน10ถึง20เมษายนเย็ดแค่10วันนะฮะ
วันที่9เมษายนนะครับที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนะครับร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะครับผู้ที่มีนามสกุลคล้ายกับผู้ว่ากทมนะฮะโฆษกกรุงเทพมหานครนะครับแถลงสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่กทมนะครับบอกว่ากทมขอแจ้งเรื่องปรับเวลาการเปิดปิดร้านสะดวกซื้อร้านค้าร้านอาหารแผงลอยเปิดตีห้าถึงเที่ยงคืนเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาลก็ขอเปลี่ยนเป็นปิด4ทุ่มถึงตีสี่นะครับส่วนเรื่องของการซื้อขายสุราเนื่องจากตอนนี้ถือว่าสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่กทมถือได้ว่าดีขึ้นทุกวันทุกวันนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อของกทมจึงได้ตัดสินใจจะมีการออกคำสั่งในวันนี้ให้งดจำหน่ายสุราคือให้งดจำหน่ายสุราทุกร้านค้าตั้งแต่วันที่10ถึง20เมษายน63นี้ดังนั้นกทมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพราะเราเดินมาได้ไกลแล้วก็ขออย่าให้เราต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะครับโฆษกกทมกล่าวเพราะฉะนั้นแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทุกวันก็ตามนะครับแต่ว่าทางคณะกรรมการโรคติดต่อของกทมเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะไม่ให้จำหน่ายสุรานะครับตั้งแต่10ถึง20เมษายนนี้นะครับ
เดี๋ยวผมขอตอบคนนี้ก่อนได้ไหม
ครับผม
เขาบอกเรื่องบาลจันทร์เนี่ยอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญเนี่ยเพิ่งไล่เรื่องนี้ไปว่ามีจริงหรือไม่อย่างไร
ครับผม
ผมอยากจะตอบคำถามตรงนี้ว่าที่ผมแซะชาวบ้านบาลจันทร์เมื่อกี้
ครับผม
เพราะองค์ความรู้ของแลมโบอีสานก็ยังอยู่ในบาลจันทร์ไงผมก็เลยต้องแซะในเรื่องที่อยู่ในองค์ความรู้ของเขาแค่นั้นเองครับ
ใช่ครับผมนะฮะครับก็คือแล้วก็ถ้าเกิดสนใจเรื่องของชาวบ้านบาลจันทร์หรือว่าการเสียกรุงอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปฟังเจาะข่าวตื้นนะครับเทปที่เรามีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ที่จุฬาด้วยอันนี้ก็น่าสนใจแล้วจะทำให้คุณแบบ
ว้าว
เปลือกตาของคุณขยายกว้างมาก
ตานี่แบบ
ครับผม
เหมือนตื่นจากแมทริกซ
์บอกเลยว่าเปลือกตาคุณจะแบบกว้างมากยิ่งขึ้นตาคุณจะสว่างมากยิ่งขึ้นนะฮะสนุกฮะสนุกโอเคกลับมาที่เรื่องของการแบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วกัน10ถึง20เมษายนนี้พี่โบ๊ทว่าไง
เดี๋ยวผมจะไปซื้อน้ำไปเยอะ
ฮะซื้อน้ำอะไร
เอาไว้คอยนี่ไงเอาไว้บ้วนเวลาอยู่ในถ้ำกระบอกแบบขาดยาขาดของ
กลัวว่าคุณจะลงแดง
เออ
ครับผม
พรุ่งนี้มาจัดรายการจะอย่างเงี้ย
มันจะช่วยได้เหรอวะคืออะไรวะ
ก็ผมก็บอกแล้วไงมันเป็น
ผมว่ามันจะนำพามาสู่ปัญหาอะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหรือเปล่า10ถึง20 10วันกับการที่ไม่ให้จำหน่ายสุราแบบนี้เนี่ยมันจะมีการกักตุนหรือว่าการโกงราคาเกิดขึ้นไหม
มีอยู่แล้ว
กักตุนเนี่ยแน่นอนเย็นนี้ 5:00 นเจอกัน
จริง
นะครับเฮ้ยเชื่อจะ 5:00 นแล้ว
ตายห่าละหมดละผมว่า 5:01 นของหมด
ตายละดีนะตุนไว้แล้ว
เออ
ครับผมนะฮะก็เนี่ยแหละการกักตุนมันก็น่าจะเกิดขึ้น
ใช่
ใช่ไหมแล้วก็การโกงราคาหรือว่าการที่อาจจะแห่ออกไปที่จังหวัดใกล้เคียงเพื่อไปซื้อพวกเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีด้วยเหมือนกันเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีข่าวนะว่าจะมีจังหวัดอื่นจะแบน
11จังหวัด
ด้วย
มี
นะครับ
ผมเห็นหนทางเศรษฐกิจเนี่ยลงอย
ู่ผมก็เซฟข่าวอยู่อ่ะนี่ไงมีสกลนครนะครับ31มีนาถึง16เมษายนนะครับก็คือหมายความว่าเริ่มมาแล้วเชียงใหม่ก็คือ10ถึง20เมษายนเหมือนกันระยอง 3-15 เมษายนบุรีรัมย์ 2-30 เมษายนมุกดาหาร 6-30 เมษายนสุพรรณบุรี 4-30 เมษายนนครปฐม 2-30 เมษายนลำพูน 1-30 เมษายนชลบุรีตั้งแต่ 6:00 นถึง 6:00 นเช้าโอเคสุรินทร์ 2-30 เมษายนโอเคไม่มีนนทบุรี
โอเค
ผมขับไปได
้ยังใกล้อยู
่ครับผมเลวนะ
ปทุมมีไหมปทุม
ไม่มี
โอ้
ไม่มีโอเคโอเคโอเคอยู่
เขายังมี
ครับผม
เขามีโรงงานสุรา
ทำไปเพื่ออะไรวะคือโอเคผมเข้าใจนะว่ามันมีภาพของคนที่แบบไปสังสรรค์
นั่งกงเหล้าน
ั่งกินเหล้านั่งกินเบียร์อะไรกันอยู่ผมก็เข้าใจมันก็มีอยู่แหละแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันคนที่เขาก็นั่งดื่มเงียบๆดื่มสบายๆดื่มตามภาษาของเขาเฉยๆอยู่ที่บ้าน
อ
ะ
ก็คือเหมือนบางคนตอนนี้บางคนเขาก็
อะไรกันวะ
เบื่อแล้วอะอยู่บ้าน
อ
ะบางทีกูก็อยากจะจิบเบียร์สักกระป๋องนึง
คลายความเครียด
เปิดไวน์กินสักแก้ว2แก้วอะไรอย่างเง
ี้
ย
มันอะไรขนาดนั้นวะ
ผมว่ามันมาจากเรื่องนั้นแหละคุณที่เขามองประชาชนเป็นเหมือนเด็กอะว่ากูต้องมาทั้งแบบเหมือนพ่อแม่เหมือนผู้ใหญ่แบบเนี่ยช่วงเนี้ย
ไม่ต้องขายมันเลยไอ้พวกนี้จะได้ไม่ต้องไปกินเหมือนนึกออกแบบคุณแบบไอ้ชุดความคิดแบบนี้คุณก็เห็นใน Facebook ต้องเยอะแยะทุกวันเนี้ยแบบไอ้คนนั้นก็ไม่ดีเหมือนคนดีคนเลวคุณผมว่ามันมาจากเรื่องที่
คือมึงมีสิทธิ์มาตัดสินใจอะไรกูวะ
ใช่
เออตัดสินใจอะไรแทนกูวะ
เออ
มึงไม่ชอบกินเหล้าก็เรื่องของมึงดิมึงก็ไม่ต้องกินเออหรือว่าโอเคทำแบบคล้ายๆเป็นแบบเหมือนของพัทยาหรืออะไรของอะไรนะไอ้ของชลบุรีปะ6โมงเช้าถึง6โมงเอ๊ะอะไรนะที่เมื่อกี้ผมอ่านไปอ่ะชลบุรี6โมงเย็นถึง6โมงเช้าไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ป่าววะ
ใช่แต่จริงๆแล้ว
ตอนนี้คนแม่งก็จะยิ่งแห่กันออกไปซื้อ
ใช่ แล้วซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอ้เรื่องเหล่านี้ไอ้เรื่องแบนแอลกอฮอล์ตั้งแต่ก่อนหน้ายุคนี้ผมก็ไม่เคยเห็นด้วยกับมันเลยนะเพราะผมรู้สึกมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างเมื่อก่อนเขาอ้างว่าการแบนการขายเป็นเวลาเหมือนคุณแม่งเป็นเด็กแล้วแบบคุณจะได้ไม่ต้องไปกินเหล้าก่อนคุณไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่า
ไม่แล้วที่ผมไม่พอใจที่สุดนะคือการแบนการขายเหล้าหรืออะไรต่างๆเนี่ย
วันพระเหรอ
ในวันพระ
เออ
หรือว่าวันแบบสำคัญทางศาสนาทางพุทธศาสนาด้วย
เออ
แล้วถ้าคนศาสนาอื่นหรือว่าเนี่ยอย่างกูอ่ะไม่มีศาสนาอย่างเงี้ยกูซื้อไม่ได้เหรอ
ใช่
แบบนั่นใช่เรื่องเหรอวะ
ใช่แต่เขาก็บอกตลอดว่าอ๋อประเทศไทยไม่ใช่กฎหมายศาสนาใช่ไหม
ใช่
แต่ในเรื่องอะไรแบบนี้มันดันมีความเป็นศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง
โคตรดิสรอนสิทธิเสรีภาพกูเลย
ใช่
แบบ
แล้วคนที่เขาอยากจะกินนะคุณแล้วไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมันก็มีตั้งเยอะแยะแล้วทำไมเหมือนเด็ก10คนแม่งทำผิดคนเดียวแล้วครูแม่งตีหมดทุกคนนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกในโลกสมัยนี้หรอ
ไม่งั้นมันจะมีกฎกติกาอะไรพวกนี้ไปทำ
ใช่แล้วจะโฟกัสไปให้ผิดจุดไปมากกว่านี้อีกหรอ
โคตรแบบงี่เง่า
แล้วอีกอย่างนึงคือคนตอนเนี้ยต่อให้เขาไม่ได้รวมกินแอลกอฮอล์กันนะถ้าไอคนไหนมันอยากจะสังสรรค์น่ะมันก็ไปนั่งคุยกันอยู่ดีเว้ยคุณเอาจริงๆเราพูดตามหลักความจริงเลยถ้าคนที่มันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความ
ไม่รู้คือผมงงว่าแล้วในต่างประเทศเขามีเปล่าวะ
ไม่มี
ก็นั่นน่ะดิ
ไม่มี
แล้วคือใช้แนวคิดหลักเกณฑ์อะไรมาคิดวะเรื่องของการแบบแบนแอลกอฮอล์หรือว่าแบนเครื่องดื่มแบบแอลกอฮอล์อ่ะ
แล้วอย่างนึงนะ
เอาแนวคิดนี้มาจากไหนฮะ
แล้วอย่างนึงนะตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าความเหลื่อมล้ำมันจะมีอีกนะสำหรับผู้ที่บริโภคแอลกอฮอล์ที่มีแบบอาจจะเงินไม่ได้เยอะมากเขาอาจจะไม่ได้กักตุนได้เหมือนคนที่มีเงินนะอย่างคนที่มีเงินผมมองว่าวันนี้ถ้าเขากินอ่ะเขาก็ไปซื้อแล้วเว้ยลัง2ลังเฮ้ยกูเหมาแล้วตามเซนส์ของธรรมชาติชีวิตมนุษย์อะอย่างผมก็ไม่ได้กินทุกวันนะแต่พอมาบอกเฮ้ยแม่งจะแบนเว้ยแล้วคือตอนเนี้ยถ้าคนที่มีเงินก็จะคิดว่าแล้วถ้าวันที่20มันจะต่อเวลาแบนอีกอะวันนี้กูต้องไปกักตุนเว้ยกูอาจจะเอาแบบ10ลัง20ลังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปบริโภคส่วนตัวอะไรเงี้ยสุดท้ายของมันก็จะขาดใช่มั้ย
ใช
่แล้วคนที่มีอาจจะแบบเป็นคนไม่ต้องถึงยากจนหรอกคนที่ฐานะชั้นกลางอะที่เขาไม่ได้จะเอาเงินเป็นหมื่นบาทไปทิ้งไว้กับการกักตุนของเหล่านี้ผมว่ามันก็กลายเป็นความเหลื่อมล้ำอีกนะว่าคนเหล่านี้กลายเป็นว่าเออก็กูก็อยากกินเหมือนกันนะแต่กูไม่ได้อยากซื้อทีเดียวเยอะๆอ่ะกูอยากซื้อแค่ลักษณะวันละ3กระป๋อง4กระป๋องหรือวันละกระป๋องที่กูอยากจะกินหรือวันไหนกูแม่งไม่ได้อยากกินกูก็ไม่ได้ซื้
อ
แต่กลายเป็นว่าคนเหล่านี้มันจะโดนความเนี่ยเหลื่อมล้ำทางด้านฐานะทางการเงินนะ
ใช่
เขาไม่มีเอี่ยวอีกผมว่ามันไม่แฟร์เว้ยมันไม่แฟร์เลย
ผมว่ามันไร้สาระยังไงไม่รู้อะฮะ
ใช่
ครับผมค
ือ
แบบหลักการของคุณคืออะไรวะกรมอะไรโรคติดต่อของกทมเนี่ยแบบผมงงมากเลยพวกคุณคิดอะไรของคุณวะ
อย่างนี้แหละคุณ
เออคือผมไม่ได้เซียนอยากกินเหล้าหรืออยากกินเบียร์หรืออะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะผมก็ไม่ใช่คนดื่มอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบแล้วคุณไปแบบริดรอนสิทธิคนอื่นขนาดนี้ทำไมวะ
ใช
่เออคือแบบอะไรกันนักหนาเนี่ยแล้วเมื่อกี้ก็มีข้อความเข้ามาใน Twitter ก็บอกว่าอ้าวนี่ถ้านั่งจับตัวรวมสุมหัวกันกินหมูกระทะแบบนี้ผิดไหม
ผิด
ก็เนี่ย
เหมือนกัน
ก็งั้นไม่แบนแม่งทุกอย่างไปเลยล่ะที่แบบว่าจะต้องคือถ้าเหลือไม่แบนอย่างเดียวคือร้านอาหารตามสั่ง
คุณทำกับข้าว
ร้านอาหารตามสั่งนั่งกินกันหลายคนแม่งก็สุมหัวกันอีก
ร้านอาหารตามสั่งตอนนี้เขาไม่ให้นั่งแล้ว
อ้าวใช่ก็เนี่ยเอองั้นก็สั่งได้แค่อาหารตามสั่งไหมงั้นสุกงสุกี้อะไรก็ไม่ต้องสั่งไหม
คือบางครั้งผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันวะแล้วก็ไม่รู้ว่าการที่มาทำอย่างเงี้ยมันมีสถิติยืนยันอะไรขนาดไหนมีตัวเลขที่เอามาบอกประชาชนได้ไหมว่านโยบายเหล่านี้มันจะลด ไอสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วก็มีเหตุผลเพียงพอด้วยนะที่คุณเหมือนฟังขึ้น
อ
ันนี้อยู่ดีก็ประกาศมาแบบมึนๆงงๆเหมือนประมาณว่าเออกูได้ทำแล้วนะกูได้พยายามแล้วนะแล้วก็มันช่วยยังไงอ่ะในสถิติอ่ะคือก่อนที่คุณจะมาทำอะไรนโยบาย
แนะนำนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะให้คนดื่มเหล้าน้อยลงนะฮะให้สสสนะฮะมาซื้อโฆษณา Daily Topic นะฮะ
Daily เออ
ครับผม Daily Topic นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยพูดให้
เดี๋ยวเราจะเต้น
เออนะฮะ
เมาไม่ขับเมาไม่ขับ
เราจะแบบพูดให้คนแบบดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงให้เออนะครับเพียงแค่มาซื้อโฆษณาเราเท่านั้นเอง
ใช่ฮะ
เห็นไหมเงินซื้อจอยมีอยู่ได
้แล้วถ้าบริษัทที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาซื้อทำไงวะเนี่ย
มาเลยครับผม
เราจะชวนบริโภคกันมากขึ้นติด
ทุกอย่างมีราคาถ้ามากพอนะครับนะฮะอ่ะโอเคก็
ยังผมมีข่าวนึง
อะไร
คุณไม่พูดไม่ได้เรื่องนี
้เรื่องอะไร
ผมสงสารพี่น้องชาวแกร็บมาก
ทำไมฮะอีกแล้วเหรอ
มันได้ชนออนไลน์เขาลงบอกว่าม
ีกรณีแกร็บอีกแล้วเหรอ
หนุ่มแกร็บฟู้ดตะลึงนึกว่าฉากหนังลูกค้าทำทีผ้าหลุดโชว์ของลับชวนกินข้าวเขาบอกว่าหนุ่มแกร็บฟู้ดสยิวไม่นึกว่าจะเจอกับตัวลูกค้าบอกให้ไปส่งของถึงห้องพักก่อนทำผ้าขนหนูหลุดโชว์น้องชายเจ้าตัวตะลึงนึกว่าหนังนึกว่าในหนังซะอีกพร้อมชวนกินข้าวด้วยอีกต่างหากบอกว่าวันที่9เมษายนหนุ่ม
นอกจากจะโชว์แบบว่าจุกกระดูแล้วเนี่ยก็ยังแบบว่าชวนกินข้าวโอ้โหครับ
เขาบอกวันที่9เมษายน
อ๋อชวนกินข้าวหลาม
หนุ่มแกร็บฟู้ดโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กในกลุ่มกูขับแกร็บฟู้ดมีกรุ๊ปด้วยนะโดยระบุว่าไม่คิดจะเจอกับตัวไอ้แล้วก็จุดๆพอมาถึงตึกแล้วบอกให้มาส่งให้ชั้น5ผมก็หัวเสียหน่อยๆมาถึงแล้วต้องเอาขึ้นไปให้อีกหร
อ
พอมาถึงชั้น5ผมก็โทรหาลูกค้าว่าถึงแล้วมันบอกว่าห้อง1515เอามาให้หน้าห้องเท่านั้นแหละเหมือนในหนังเลยไอ้จุดๆๆ555ทำผ้าขนหนูหลุดให้กูเห็นน้องชายมันยังจะชวนกูกินข้าวด้วยอีกบอกกูว่าเดี๋ยวให้พิเศษฮ่าฮ่าฮ่ากินยากขึ้นทุกวันชีวิตกราฟฟู้ดหากินยากขึ้นทุกวันชีวิตกราฟฟู้ด
โอ้ยตายแล้วกราฟนี่เขาโดนกระทำหลายดอกเหมือนกันนะเนี่ย
เออ
เนี่ยค่าวิ่งนี่ก็เท่าเดิมป่ะใช่ไหม
ใช่
เออแล้วก็แบบว่าแถมยังโดนลวนลาม
โดนลวนลามตลอดเลย
โอ้ทำไมกราฟโดนตลอดทำไมไลแมน
เออกำลังจะพูดเลยฟู้ดแพนด้าไลแมนทำไมไม่เห็นโดนบ้างเลย
เกิดอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยมีดราม่าเหล่านี้เท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นกราฟโดนซะมากกว่า
คือผมอยากทำสถิติเหมือนกันว่า
ครับผม
พนักงานส่งกราฟเนี่ย
เ
คยเห็นจู่ลูกค้าไม่กี่คนแล้วเพราะว่าผมเห็นแบบบ่อยมากผมว่าเชื่อไหมมันต้องมีเรื่องมีอีกที่มากกว่านี้แต่เขาไม่ได้ออกมาเล่าม
ีอยู่แล้ว
มันต้องมีคนอย่างนั้นน่ะ
เ
พราะว่าบางครั้งการมาเล่าเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมไง
ใช่
บางครั้งทางแกร็บเขาก็เล่นงานคนขับเหล่านี้เหมือนกันว่าเอาเหมือนเอาข้อมูลของลูกค้ามาเปิดเผยหรืออะไร
แต่โดนหนักขนาดนี้เขาคง
เป็นผู้ผมก็เล่า
เออใช่บางทีมันโดนลวนลามขนาดนั้นนะเว้ย
ภาพแม่งติดตาเลยนะคุณ
มีหัวใจนะเว้ย
แบบตื่นแบบนอนหลับแล้วฝันภาพคนหลุดข
ึ้
น
มาแบบใช่ใช่ใช่แม่งมัน traumatized นะเว้ย
แบบโชงวงแม่งโหดว่ะ
เฮ้ยมีอีกหนึ่งข่าวที่ผมไม่พูดถึงไม่ได
้คือ
เรื่องของโพสต์ของพรรคพลังประชากรีน
อ
๋อเออนะฮะพรรคพลังประชารัฐครับเขาโพสต์ฮะว่าถ้าพบเห็นใครเกรียนนะฮะโพสต์สร้างความแตกแยกซ้ำเติมสถานการณ์โควิด-19ให้เลวร้ายลงไปอีกแคปให้ทันแล้วช่วยส่งอินบ็อกซ์มาให้แอดหน่อยแอดจะช่วยจัดให้อย่างวิบวับรับประทานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและแวะไปถึงบ้านนี่นะฮะโอ้โหนี่แบบว่ามีการขู่ด้วยว่าเนี่ยตอนนี้นะมีเรื่องของแบบพรกฉุกเฉินอยู่โทษแบบว่าของการปลุกปั่นหรือว่าการแบบว่าพูดอะไรที่มันแบบว่าซ้ำเติมให้สถานการณ์มันแย่ลงเนี่ยก็อาจจะโดนแบบพรบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆได้นะอะไรอย่างเงี้ย
ขออนุญาตนะฮะ
ครับผม
มึงแหละปลุกปั่น
ตัวดีเลยมึงครับผม
แล้วตอนนี้คุณคือพรรคแกนนำรัฐบาล
ครับผม
แล้วคุณมาทำอะไรอีกแล้วก็มีเรื่องเงิน 5,000 ด้วยไม่ใช่เหรอในโพสต์เขา
ใช่เขาบอกใครก็ตามที่ไม่ได้รับเงินชดเชย 5,000 บาทจริงแต่แกล้งโพสต์ว่าได้รับเพื่อจุดประสงค์สร้างความแตกแยกกระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลให้ศูนย์เฟคนิวส์ฟ้องดำเนินคดีฐานนำเข้าข้อมูลเท็จโทษมีทั้งจำคุกและปรับเงินส่วนคนได้รับเงินจริงแต่โพสต์อวดในทำนองว่าได้มาแบบฟลุกๆลงไปงั้นๆชีวิตไม่เดือดร้อนก็จะต้องถูกตรวจสอบย้อนหลัง
ตามความยินยอมที่ระบุไว้ระหว่างการลงทะเบียนหากพบว่ากรอกข้อมูลเท็จก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลมาเป็นเท็จมีโทษจำคุกและปรับเช่นกันจะต้องส่งเงินคืนให้คลังภายใน90วันอย่าลืมนะว่าเรายังอยู่ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินโทษนี้เน้นๆ นะครับแฮชแท็กเราไม่ทิ้งกันแฮชแท็กเงินชดเชยโควิด19ครับผม
แบบไม่รู้จะสรรหาคำพูดอะไรมาให้กับพรรคนี้เลย
ครับผม
แล้วก็ไม่รู้ว่าไปเอาบุคคลอะไรที่ไหนมาเป็นแอดมินวะ
ก็แอดมินก็ยังกากเลยอะเอางั้นแล้วกันคนให้นโยบายให้แอดมินไปเขียนอันนี้ก็กากเหมือนกันนะ
ฮะตอนแรกที่ผมอ่านผมนึกว่าอีกเพจนึงนะ
ไม่ใช่
ตอนแรกผมนึกว่าเพจเม็ดแต
กไม่ฮะไม่ใช่ฮะ อาจจะเครือเดียวกันฮะ
เออ
ครับผม
คนทำแม่งคนเดียวกันป่าววะ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เนี่ยพักรวมคนกากแล้วก็ดูดิสันดานแบบยังออกมากับแอดมินอะ
วิบวับวิบวับด้วยนะ
กากกากไม่มีความไม่มีความละอายใจตัวเองบ้างเหรอโอ้ทุเรศนะฮะ
อุ้ยมีทหารคนนึงแอบส่งมาให้ผม
ว่า
เขาบอกตอนนี้ทหารทำงานไม่มีเบี้ยเลี้ยงนะ
ทำไมอ่ะ
นโยบายคือทำงานเสียสละ
ฮะมีงี้ด้วยเหรอมีการทำงานแบบเป็นการเสียสละด้วยเหรอ
ไม่รู้หน่วยไหนอันนี้บอกไม่ได้ว่าหน่วยไหน
อ๋อเหรอเขาส่งมาบอกเหรอ
เขาส่งมาบอก
นี่อันนี้หลังใหม่มา
หลังใหม่มา
โอ้โหนะฮะก็เช่นเคยครับนะฮะก็น่าเห็นใจทหารชั้นผู้น้อยนะครับก็โดนย่ำยีเหมือนเดิมตามสไตล์นะครับ
เพื่อให้ผู้บัญชาการดูคู
ลนะฮะครับดูดีจริงๆนะครับเฮ้ยวันนี้เราจะแจกเสื้อนี
่เออเกือบลืมแล้วลืมเมื่อวานอ่ะลืม
แจกเสื้อครับวันนี้จะแจกเสื้ออะไรเอ่ย
ป้าบ
เสื้อ
ขยายให้ดูเลยฟืบบทสวดต้านไวรัสโควิด
โอ้โหครับผมนะฮะอ่ะใครอยากจะได้เสื้อตัวนี้ง่ายมากนะครับแฮชแท็กแล้วกันวันนี้เราควรจะแฮชแท็กไปถึงพี่เต้นะเออ
พี่เต้ด้วยก็น่าสนใจ
เออเอาอะไรเดีย
ผมอยากให้ถึงหนุ่มแกร็บด้วยผมสารแกร็บ
อ๋องั้น2แฮชแท็กให้เลือกไหม
เออได
้แฮชแท็กแรก
จะไปคิดแสดงว่าต้องมีอะไรสกปรกในใจแน่ๆ
ไม่กราฟเบื่องวง
ดีๆๆๆแฮชแท็ก
แฮชแท็กกราฟเบื่องวงนะฮะ
เ
บื่อกูเบื่อที่จะเห็นแบบเบื่อเบื่อที่จะเห็นงวงของลูกค้านะฮะกราฟเบื่องวงกราฟเบื่องวงนะฮะอันนึงนะแล้วก็อีกอันนึงอยากจะแฮชแท็กไปให้ถึงพี่เต้แฮชแท็กว่าอะไรดี
เรียกว่าอะไรด
ีแจ็คว่าอะไรดีวะอยากให้ไปถึงพี่เต้อะเต้ขอให้ทำจริงเต้ส่งเอกสารยัง
เออ
เต้ส่งเอกสารยังนี่แฮชแท็กเต้ส่งเอกสารยังกับแฮชแท็กแกร็บเบื่องวง
ผมว่าแกร็บเบื่องวงมันมาแน่เลยวะดูทรงแล้วอะ
โอเคก็มีให้2แฮชแท็กนี้นะครับแล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ของตัวเองนะครับแล้วก็แฮชแท็กอันไหนก็ได้หรือว่าจะ2อันเลยก็ได้นะครับไม่หมายนะฮะแล้วก็ใครที่เขียนข้อความอะไรเพิ่มเติมมารู้สึกมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวในคลิปนี้หรืออะไรแบบนี้ก็สามารถพิมพ์เพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยเหมือนกันข้อความไหนที่ถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยเดี๋ยวก็จะติดต่อหลังไมค์ไปแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเสื้อให้แบบฟรีๆเลยนะครับนะฮะเสื้อต้านโควิดกับบทสวดสุดอลังการอันนี้นะครับนะฮะรับรองว่าโดนใจอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับคุณ Irish Gal บอกว่าดูข่าวนายกไอร์แลนด์ที่เขาถึงขั้นลงมือมาช่วยให้คำปรึกษาและช่วยแพทย์พยาบาลในช่วงโควิดเพราะท่านเป็นอดีตในแพทย์มาก่อนจะเป็นนายกดูแล้วนึกถึงนายกไทยก็เพลียจิตจริงๆค่ะครับผม
ไม่แปลก
อ่ะแล้วก็มีคนส่งข้อความมาหาผมในส่งข้อความผมมาหาผมใน Instagram แล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวกันนะส่งข้อความมาแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าคนในคอนโดเขาเนี่ยมีการขู่กันนะ
ว่า
บอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครแบบเหมือนมีอาการป่วยอ่ะแล้วก็มีรถพยาบาลมารับอ่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคือถ้าทางคอนโดรู้ว่าเป็นผู้พักของห้องไหนอ่ะแล้วก็มารู้ว่าเป็นโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องจ่ายให้คอนโด10,000
เพื่ออะไรวะ
ค่าทำความสะอาดค่าแบบค่าเชื้อ
ผิดกฎหมายไหม
ไม่รู้แต่ผมว่าฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะถูกกฎหมายนะ
จริงๆแล้วผมว่าน่าจะผิดกฎหมายนะต้อง
้องถามพวกนักกฎหมายแล้วนะว่าการทำแบบนี้ผมมองว่ามันไม่มีใครอยากเป็นโควิดเพราะว่า
เขาบอกว่าที่คอนโดใดใครป่วยจะปรับ 10,000 บาทค่าทำความสะอาดค่าเชื้อติดป้ายตัวเบลเลอร์เลยที่คอนโด
นู่นมึงไปบอกพี่แดงไหม
เออ
ค่าทำความสะอาดอ่ะโทรไปบอกพี่แดงพี่แดงก็พร้อมเสียสละอยู่แล้ว
แดกเลยค่ะมีงี้ด้วยเหรอคะเนี่ยอืมครับผมนะฮะก็ฟังดูแล้วก็น่าตกใจนะครับว่ามีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะครับนะฮะก
็แบบมันลงเหมือนสารเตี้ยเลยเนาะ
ใช่ใช่ใช่นะครับนะฮะแล้วก็คุณคมบอกว่าพรบนี่มันไม่ได้ห้ามข่าวเท็จแล้วก็ไม่ได้ห้ามข่าวจริงแต่ห้ามข่าวที่รัฐไม่ชอบข่าวว่าแหม่มโพดำก็กำลังจะโดนพรบนี้เหมือนกันอ๋อเหรอ
เพื่อนสนิทเขาไม่เห็นออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยนี่ตอนน
ี้เ
พื่อนสนิทเขาทำไมตัดหางปล่อยวัดเพื่อนแล้วเหรอ
พอดีเขาเป็นจ่าเหมือนกันเปล่า
ใช่ใช่ใช
่นะฮะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะเข้มข้นนะฮะอิ่มเอมนะฮะกันตลอดทั้งเทปที่เราไลฟ์กันในวันนี้นะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะครับที่เราจะมาไลฟ์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีก็สัปดาห์หน้าเลยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับห้ามพลาด 4:00 น.โดยประมาณนะครับก็จะมาเจอกันกับ Daily Topic นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งจอแล้วก็โบตี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Daily Topics กับจอห์นวินยู